Goeiedag, liewe luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie, baie spesiaal sê, baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring, as die Here my bly spaar tot dan. En ons doen elke keer so 'n boek of wat uit die Ou Testament en dan een vir afwisseling uit die Nuwe Testament. En ons is nou al ver gevorder in die boek Handelinge. Dis 'n baie interessante boek, want dit vertel die voortgang of die verspreiding van die evangelie, die uitkring van die evangelie as jy wil, van Jerusalem af tot in Rome. En ons het nou gekom tot aan die einde van die 12de hoofstuk. Ek wil vandag so 'n bietjie gesels oor Herodes se dood. Mens kry dit hier aan die einde van Handelinge 12. En dan wil ek met die tweede hoofdeel van die boek begin, wat 'n aanvang neem by Handelinge 13. Maar kom ons begin dan eers dadelik hier by vers 20. Die mense van Tyrus en Sidon het hulle die woede van Herodes op die hals gehaal. Daarom het hulle saam 'n afvaardiging na hom toe gestuur. Nadat hulle vir Blastus, die koning se kamerheer, op hulle hand gekry het, het hulle vrede gevra, omdat hulle land van die koning sin afhanklik was vir lewensmiddels. Op die vasgestelde dag het Herodes sy amptsklere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense het toe geskreeu, dit is 'n God wat praat, nie 'n mens nie. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en hy het gesterwe. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het en hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. Nou, liewe luisteraars, kom ons praat eers oor die historiese konteks hier. Want jy sien, die twee Fenisiese stede, Tyrus en Sidon, wat hier genoem word, het 'n botsing met Herodes gehad, waarin hulle aan die kortste end getrek het, en omdat hy hulle lewensmiddels kon afsny. So hulle was in 'n sekere sin van hierdie Herodes Agrippa die eerste afhanklik. Die verhouding het so sleg geword, dat hulle afvaardiging nie die koning self kon gaan spreek nie. Maar gelukkig slaag hulle daarin deur 'n man met die naam van Blastus, die hoof van die paleis. Die Bybel noem hom hier ook die kamerheer. Hulle kry hom so 'n bietjie op hulle hand, né? Hulle konkel so 'n bietjie want hulle wil graag by die koning Agrippa die eerste uitkom, maar nou moes hulle eers met sy kamerheer konkel want die verhoudinge tussen die twee bevolkingsgroepe of volkere eintlik was baie sleg op daai stadium. Nou lees ons dat daar 'n dag vasgestel is om vrede te sluit en dan nou met groot vertoon ontvang hierdie Herodes die afvaardiging terwyl 'n deel van die plaaslike publiek ook daar teenwoordig is. Hulle het uitgeskreeu dat Herodes 'n god is. Jy moet nou mooi oplet wat gebeur. Hulle aanbid hom as 'n ware as 'n god. En nou laat hy hom hierdie verering welgeval. In plaas van dit soos wat Petrus gedoen het daar in die 10de hoofstuk, waar Petrus het afgewys het, die ware God te vereer. Jy sien Petrus toe die mense hom wou verhef tot koning, toe sê nee, God is die koning, ek wil nie koning word nie. Maar hierdie Agrippa die eerste, hy laat hom hierdie eerbewyse van die volk, die hoi polloi daar, laat hy hom welgeval. En onmiddellik sê die Bybel, tref 'n engel hom en hy doen die een of ander siekte op wat nie in die Bybel beskrywe is nie, maar die punt is, hierdie siekte het hom laat sterwe. En dan het ons ook vers 24 en 25 gelees dat die woord van God veld gewen het as gevolg daarvan. Die prediking het dus tot baie mense gespreek en baie mense het tot geloof in die Here Jesus gekom. En dan lees ons, nadat Barnabas en Saulus hulle opdrag, waarvan ons gehoor het in die 11de hoofstuk by vers 13, afgehandel het daar wat die Here hulle opdrag gegee het, keer hulle nou terug na Antiochië toe, saam met 'n man met die naam van Markus. Nou moet ons dadelik onthou, liewe luisteraars, Jerusalem was natuurlik die Joodse hoofstad, maar Caesarea, waar hierdie toneel om nou afspeel, was die Romeinse hoofstad in Palestina. Dit was 'n baie pragtige stad gewees, dit was 'n baie mooi hawe daar op die Middellandse See. As jy vandag nog daar kom, dan kan jy van die ruïnes daar sien, jy kan selfs As jy 'n duikpak aantrek en jy duik daar in die water in, dan kan jy selfs aan die oorblysels van ou hawens en ou geboue daar onder die water gaan bekyk. Nietemin, Herodes Agrippa het dus nou in Caesarea gewoon, soos ons uit die werke van die Joodse historikus Josephus ook kan aflei, en soos wat ons in ons vorige program se laaste versie ook gelees het, toe ons in vers 19 gelees het van Handelinge 12, hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan en daar 'n tyd gebly. So uit die buitebybelse bron van die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus kry ons nou inligting dat hy permanent daar gaan bly het. Wat nou gebeur hier, natuurlik nou hierdie interessante ding van die verskriklike pynlike dood wat Herodes sterf. Dis vir my nogal baie interessant, liewe luisteraar, dat verskillende bekendes se dood op dieselfde manier beskrywe word. Byvoorbeeld, die van Herodes die Grote en Antiochus die Vierde word ook beskrywe op dieselfde manier, naamlik hoogmoed. Want jy sien, hoogmoed is 'n baie ernstige sonde en Lukas interpreteer die skielike siekte wat Herodes hier oorval het as 'n straf van God. God straf ons nie altyd in ooreenstemming met ons sonde nie, luisteraars. Maar ons moet besef dat sonde wel straf verdien. Tegelijkertijd moet ons veral daarteen waak dat ons nie ernstige siekte of teëspoed sonder meer toeskryf aan sonde wat gedoen is nie. Daar kan 'n direkte verband wees, maar daar is baie selde 'n direkte verband. Verder moet ons ook in gedagte hou dat ons kan weet dat Christus die grootste sonde en sondaar kan vergewe as daar belydenis van daardie sonde plaasvind. En daarom is die 25ste vers vir ons baie interessant. Ek gaan dit weer lees. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het en hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. Jy sal miskien weet, Barnabas was natuurlik Johannes Markus se oom. En Maria, sy ma, het dikwels die apostels in haar huis ontvang. En hy het dus baie te doen gehad met die leiers van die vroeë kerk en ook die dinge wat hulle verkondig het. Hy het ook later tussen hakies saam met Paulus en Barnabas op hulle eerste sendingreis gegaan. Maar hy het toe teruggekeer huis toe nog voordat hulle werk afgehandel was. Ons weet nie eintlik regtig waarom Barnabas hulle verlaat het nie, maar ons weet wel dat hy die evangelie volgens Markus geskryf het. Ons lees ook dat Paulus later met die grootste waardering praat van sy hulp en sy bystand. En daarom, liewe luisteraars, en dink ek tog is gepas dat ek voordat ek nou finaal afstap van Handelinge 12 vir jou so 'n bietjie agtergrond gee van Johannes Markus, want ons gaan hom in die volgende hoofstukke nog weer 'n paar keer teekom. 'n Mens kan natuurlik baie uit jou eie foute leer en ook hulle gevolge kan soms ook pynlike lesse wees waaruit ons ook soms moet leer, hoor. 'n Mens kan egter baie dinge wys word as jy net 'n bietjie bereid is om te wil leer. En so lyk dit vir my Johannes Markus het mettertyd en met die nodige aanmoediging ook uit sy foute geleer. Markus was naamlik gretig om die regte dinge te doen, maar dit was hom wel moeilik om met iets te volhard. Ken jy sulke mense? Dalk is jy self een van hulle. Begin soms 'n ding met baie entoesiasme, maar die ou byt nie eintlik deur om te volhard in daai ding end uit te voer nie. Ons lees byvoorbeeld in die evangelie volgens Markus van 'n jong man, nou waarskynlik is dit hy self, wat tydens Jesus se arrestasie weggevlug het en wat so bang was en so haastig was om weg te kom, dat hy 'n klompie van sy klere laat agterbly het. En hierdie neiging, luisteraars, om te vlug, het later weer tevoorskyn gekom, toe Paulus en Barnabas hom op hulle eerste sendingreis saamgeneem het. Daarom word die afleiding gemaak, dit is dieselfde persoon wat die evangelie volgens Markus beskryf het. Markus het hulle ook kort na die begin van die eerste sendingreis verlaat en toe het hy teruggekeer na Jerusalem toe. Natuurlik kan ek my voorstel, dit moes vir Paulus baie moeilik gewees het om sy optrede te aanvaar. Toe Barnabas 2 jaar later voorstel dat hulle weer vir Markus op hulle tweede sendingreis moet saamneem, het Paulus geweier. Nou, hierdie meningsverskil het uiteindelik tot gevolg gehad dat die twee uitmekaar is. Barnabas het vir Markus met hom saamgeneem, terwyl Paulus vir Silas as sy medewerker gekies het. Barnabas was geduldig met die jongman en sy geduld het uiteindelik vrugte afgewerp. Dit gebeur baie kere so, né? Paulus en Markus is ook later versoen en die apostel en die jong disipel het baie, baie goeie vriende geword daarna. Ek wil nog hierdie aspek net uitlig rondom hierdie Johannes Markus, wat dikwels, soms word hy Johannes Markus genoem, ander keer word hy net Markus genoem. Hy het saam met drie van die vroeë Christenleiers gewerk, naamlik Barnabas en Paulus en Petrus. Dit wil ook voorkom, asof hy die meeste van die stof wat in sy evangelie saamgevat is, by Petrus gekry het. Jy sien die feit dat Markus gewoonlik een van die leiers bygestaan het, hy was dus altyd soort van die helper. Dit het tot gevolg gehad dat hy ook die geleentheid gehad het om in 'n sekere sin 'n waarnemer te wees. Hy het oor en oor geluister hoe Petrus van die Here Jesus se lewe praat. En hy was ook een van die eerstes wat het dan te boek gestel het. Want miskien sal jy nog onthou toe ons die evangelie volgens Markus se beskrywing behandel het, dat ek toe vir jou vertel het, daardie evangelie van Markus is eintlik die eerste van die vier evangelies wat op skrif gekom het. Andersom gesê, Markus se evangelie is die oudste van die vier evangelies wat ons in die Bybel het. Barnabas het nou baie, baie belangrike rol in Markus se lewe begin speel. Hy het hierdie jongman geduldig bygestaan, ondanks sy aanvanklike mislukking, en hom deurgaans aangemoedig. Nou, liewe luisteraar, miskien moet jy en ek ook iets by Barnabas leer in hierdie verband, want ons ken dalk ook iemand soos 'n Markus, wat maklike ding begin, maar hy voer dit nie deur nie. En ons leer van Barnabas, dat hy hierdie jongman bygestaan het. Nou ja goed, kom ons gaan dan na die 13de hoofstuk van Handelinge. En ter agtergrond wil ek miskien net vir jou sê, jy moet nou onthou, ons het gesê 'n mens kan die boek Handelinge indeel in twee groot gedeeltes. Die eerste gedeelte handel oor Petrus se bediening en die tweede groot deel van die evangelie wat dan begin by Handelinge 13 van die eerste vers af tot aan die einde van die boek Handelinge handel oor Paulus se bediening. So die eerste helfte van die boek, ons kan net mooi in twee deel, Petrus se bediening, en die tweede helfte van die boek waarmee ek nou gaan begin, handel dan oor Paulus se bediening. En ek wil ook vir jou daaroor bietjie agtergrond gee, voordat ek die 13de hoofstuk gaan behandel, want dit is in 'n sekere sin die oorgang waar ons nou te make kry dan nou met die tweede hoofdeel. Daar word verskillende dinge beskrywe, maar ek dink wat vir ons gaan uitstaan is die drie sendingreise van Paulus. Ter inleiding wil ek net ook hierdie kort opmerking maak. Barnabas en Saulus word nou hier uitgestuur. En daarom die tweede helfte van die Handelinge boek neem hier in aanvang. En nou verwissel die hoofrolle. Paulus kom nou op die voorgrond. Ons het die twee helftes wat ons eintlik duidelik van mekaar kon onderskei, nie omdat die goed teenstrydig is nie, natuurlik nie, maar omdat ons met twee fasette het van die voortgang van die evangelie wat hierin beskrywe word. Kom ek begin dadelik met Handelinge 13 dan, die tweede groot die hoofdeel van die boek, en ek lees die eerste drie verse vir jou. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem word, Lucius van Sirene, Manaan wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. Nou wonderlike woorde wat ons hier kry, nie waar nie. Watter verskeidenheid wil ek sê, is daar nie in die kerk nie, liewe broer en suster. Want hierdie vyf mense wat hier genoem word, was vanuit een lopende kultuurachtergrond. En die enigste ooreenkoms tussen hulle was hulle opregte geloof in die Here Jesus. Weet jy, dikwels waar daar spanninge is tussen mense, kan daardie spanninge, ook as hulle uit verskillende kultuurgroepe kom, oorkom word as hulle in Jesus Christus glo. Want as ons aan hom as persoon verbind is, dan kan ons mos ook hande vat, nie waar nie. En daarom mag ons ook nooit enige iemand, wat deur Christus tot 'n volgeling geroep is, uitsluit of wegwys nie. Die kerk, lees ons nou hier in die tweede en die derde vers, het vir Barnabas en Paulus toegelaat om die werk waartoe die Here se gees hulle geroep het, met volle toewyding te kan doen. Liewe luisteraar, om aan iets toegewy te wees, beteken dat 'n mens die meeste en die beste van jou aandag daaraan afstaan. En dan, natuurlik moet ons nou bewus daarvan wees, dat ons ook ons leraars, ons sendelinge, ons predikers, dat het, ons dit vir hulle moontlik moet maak, om die werk waartoe God hulle geroep het, met toewyding te kan doen. Daar benewens kan ons ook natuurlik ons eie tyd en geld en talente aan die Here wy en in sy diens gebruik. Miskien moet jy ook 'n slaggie vir hom vra hoe en waar hy jou in sy diens wil gebruik. Al is jy selfs miskien 'n bedlegende persoon, kan jy nogtans voorbeding doen. Skakel jou leraar of pastoor en sê ek bid vir u en gee vir my ook ander mense vir wie ek kan bid of sake in die gemeente waarvoor ek kan bid. Nou is dit vir my baie opvallend dat die feit dat Barnabas en Saulus hier uitgestuur word, dit natuurlik die aanvang was van Paulus se eerste sendingreis. Die gemeente het vir Paulus en Barnabas gestuur, maar het was God se plan. Nou kom die vraag op, hoekom het die twee gelowiges gegaan waarheen hulle gegaan het? Hoekom het hulle 'n ander pad gegaan nie? Ons sou verskillende redes kon noem. Kom ek noem vir jou 'n paar. Nommer 1. Die Heilige Gees het hulle gelei. Tweedens. Hulle het op die bestaande paaie van die Romeinse Ryk gereis, want dit was natuurlik vir hulle makliker om daar langs te beweeg. Derde rede. Hulle het die belangrikste kulturele sentra in die dorpe en die stede met die grootste bevolkings besoek, sodat hulle soveel mense as moontlik kon bereik. 'n Derde interessante ding, dink ek wat ons in gedagte moet hou. Hulle dacht het met synagoge te soek. En daar het hulle elke keer die Jode gaan toespreek met die hoop dat hulle sou glo dat Jesus die Messias is en dat hulle sou help om die goeie nuus vir al die ander mense met wie hulle in aanraking kom, sou meedeel. Met ander woorde, liewe luisteraar, ek dink ons moet hier baie duidelik sien hoe dat die Here hierdie mense spesifiek roep en vir hulle 'n baie pertinente taak gee. Wat my nou opval, is pas nadat hulle met hulle eerste sendingreis hier begin het, kry hulle weerstand en teenstand van baie sterk kwaliteit van die bose. Ons moet egter onthou, God oorwin altyd en 'n belangrike heiden gaan in hierdie gebeure tot bekering kom. Kom ons behandel gou hierdie stukkie voordat ons program vir die dag uitgeloop het. Ek lees eers vers 4 en 5. So is Barnabas en Saulus dan deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukia toe gegaan, daarvandaan na Siprus toe oorgevaar en in Salamis gekom. Dit is nou op Siprus. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. Nou luisteraars, ek het al van tevore vir julle vertel, deur die Here se beskikking is die Jode verstrooi en het hulle oral waar hulle gekom het, sinagoges gebou. En hier lees ons nou hoe dat by die aanvang van die eerste sendingreis die sinagoge 'n baie belangrike rol gaan speel. Want daar was Jode, daar was mense wat die Ou Testament geken het. En daarom kon die apostels elke keer op so 'n sendingreis, kon hulle na die sinagoge gaan en daar kon hulle gaan verduidelik van Jesus van Nasaret wat volgens die skrifte gekom het. Barnabas, tussen hakies, was afkomstig van Siprus. Wat in die Middellandse See lê, is 'n pragtige eiland. As jy ooit die geleentheid sou kon kry, gaan soontoe, want daar sien jy ook die blou, kristalblou water van die Middellandse See, so rondom hierdie pragtige Cyprus-eiland met sy Middellandse See klimaat, met al die vrugte wat 'n mens in ons land kry, kry natuurlik dan ook daar. Nou, Cyprus moet ons onthou, het 'n groot Joodse bevolking gehad. Barnabas was dus 'n bekende op die terrein in daardie omgewing waar hulle vir hulle eerste besoek aangekom het. Kom ons kyk na vers 6 en vers 7. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Paphos. Ooh, luisteraars, is 'n pragtige dorp ook as jy ooit daar kan kom, waar hulle 'n Joodse tovenaar met die naam Bar Jesus teëgekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Kyk net wat 'n fantastiese geleentheid kry hulle hier op hierdie eiland. As hulle nou geroep word deur die goewerneur wat baie graag die woord van die Here wou hoor. Nou tussen hakies wil ek dadelik by sê, liewe luisteraars, goewerneurs het dikwels van tovenaars gebruik gemaak in daardie tyd. Maar Jesus het besef dat hy sonder werk sou sit as Sergius Paulus en Jesus sou glo. En daarom gaan hy nou dadelik moeilikheid maak, want hy wil hê die goewerneur moet na hierdie getuienisse luister, na die boodskap van Jesus Christus, nie wat net te verloor hy self sy werk. Daarom sal jy ook opmerk, net soos wat hy later verskillende kere gedoen het, gaan Saulus gou na die hoofstad toe. In hierdie geval het ek nou net gelees Paphos, daar op die eiland Cyprus. Nou, Cyprus, moet ons ook onthou, liewe luisteraars, was 'n Romeinse provinsie. En die goewerneur het dan in Paphos geresideer. Die incident wat nou hier vertel word, vind aan sy hof plaas. Die goewerneur het naamlik 'n soort, wat sal ons dit noem, hofteoloog. Kom ons noem hom so. Hy het 'n soort van 'n hofteoloog gehad. En hierdie man, lees ons, was 'n tovenaar. En hy het voorgegee, sê die Bybel, dat hy 'n profeet is. Hy het met ander woorde valslik beweer dat hy God se wil bekend kan maak aan mense. En Saulus hulle het in die stad begin preek, en omdat die goewerneur 'n verstandige man was, wou hy graag hulle boodskap hoor, het ons gelees. Hy was blyklik nie heeltemal tevrede met sy hofteoloog nie. En nou kom 'n moeilikheid vir hierdie man. Vers 8 vertel vir ons die tovenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem word, het hulle egter teëgestaan, omdat hy wou verhoed dat die goewerneur en Jesus glo. Nou, dis geen wonder nie, liewe luisteraar, dat Elias en sy ander weergawe in Grieks is Bar Jesus, met ander woorde Elimas, en Bar Jesus is dus dieselfde persoon van wie ons hier twee name kry. En hy probeer nou keer dat die goewerneur Saulus se boodskap aanneem, want hy kon sy werk verloor. Vers 19 sê, maar Saulus, dis is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê, duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om die pad van die Here te staan. Nou, Paulus trap hom sommer direk uit, nê. Vir die eerste keer tree Saulus hier voor Barnabas op die voorgrond. En van hier af, liewe luisteraars, word hy geskilder as die groot heiden apostel. Geen wonder nie dat Lukas hom van hier af anders begin noem, naamlik op die Romeinse naam Paulus. Ek het al vir jou gesê, dis dieselfde naam. Een is die Joodse weergawe Saulus, en Paulus is die Romeinse weergawe, wat die Romeine baie goed verstaan het. Paulus reageer dus baie skerp teen Elimas, omdat dit duidelik is dat die duivel hom gebruik. Hy was vol bedrog en lus. Hier staan, hy was 'n vyand van alles wat reg is, dit wil sê van God se wil. En daarom, lees ons in vers 11, die Here gaan jou straf nou, jy sal blind word, en die son sal jy 'n tyd lank nie sien nie. Sy straf is dus dat God hom 'n tyd lank blind gaan maak. Die straf, luisteraars, was dus nie permanent nie, want hy kon hom bekeer. En daarom wil ek afsluit met vers 12. Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here. En toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. Nou, die einde van vers 11 sê van ou Elimas, onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword. En hier lees ons nou die 12de vers, hy dit is nou die goewerneur teenoor Elimas, die goewerneur, hy het gelowe geword. Is dit nie wonderlik nie? Die goewerneur wat reeds getref was, wat deur Paulus se boodskap tot hom gerig is, word nou deur die wonder oortuig. Die wonder wat hy sien, so toe sy hofteoloog blind word vir 'n ruk, dat dit God se boodskap is wat tot hom kom en wat hy word gelowig. Is die Here nie wonderlik, wonderlik nie? Luisteraar, ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.